Hans rejse i bedring bragte ham fra et arbejde som farmaceut til et, hvor han arbejder side om side med addicts i bedring. Det har givet ham redskaberne til at klare livets udfordringer, sygdom, sorg og nærhed. At se mine vilkår med taknemmelighed. Jeg frygtede mest for min bedring, da jeg havde været clean i 12 år, og denne intense frygt varede de næste 4 år af min personlige rejse. Inden for kort tid skete der en række dødsfald blandt mine kære. Det var min bror, min mor, min far og en nær ven, som jeg havde hjulpet i bedring. Det føltes som sorg i døgndrift, der aldrig holdt op. Midt i, at jeg skulle forsøge at klare disse tab, fik jeg en livsfarlig infektion og tilbragte 90 dage på hospitalet og kunne kun bevæge mig med stort besvær. Jeg forlod ikke sengen i 60 dage træk. Jeg var koblet til en respirator, der trak vejret for mig i en høj dunkende rytme i 5 uger, og jeg havde et skrækkeligt sår på benet, der var åbent helt ind til knoglen og som skulle renses og forbindes med få timers mellemrum. Det hele virkede meget overvældende. Jeg lå der og havde helt mistet modet og troen, uden håb om, at noget godt kunne ske nogensinde igen. Jeg blev ved med at tænke, at hvis jeg ikke var blevet indlagt, ville jeg sikkert ikke være forblevet clean. Men eftersom jeg var fanget, havde jeg på en måde ikke noget valg. De næste par år tilbragte jeg med langsomt at lære at gå og arbejde og fungere igen. Det var alt opslugende og krævede alt, hvad jeg havde og alt, hvad jeg fik fra andre, nemlig støtte, kærlighed, tid og tårer. Jeg fik opmuntring fra andre NA-medlemmer, fra min sponsor og hans kone, og fra min egen hengivende kone og vores 3 sønner. Dette var de umiddelbare udfordringer, de uundgåelige udfordringer. Jeg kalder dem intetvalgsudfordringer. Jeg var nødt til at gøre, hvad jeg kunne, for at genvinde en vis grad af funktionsevne og velbefindende. Men der var også andre udfordringer. Den vigtigste var, hvordan jeg kunne finde, hvad jeg havde brug for i NA's 12 trin, på NA-møderne og i støtten fra mine venner. Det var overhovedet ikke indlysende for mig. Min sponsor og hans kone blev min inspiration til at overvinde dette. De delte med mig om det at leve med begrænsninger, at leve med helbredsmæssige problemer og bare om hverdagslivet i det hele taget. Vi talte om denne ekstra chance og om, hvordan det var en mulighed for at leve, hvor jeg lige så godt kunne have været død, og hvordan det i høj grad lignede det at blive clean i første omgang. Vi talte om den forpligtelse, vi alle havde, at bringe budskabet til andre for selv at kunne forblive i bedring. Jeg kunne ikke tænke på andet, end hvor svært det var at gøre, når jeg var så opslugt af mine ønsker om, at noget blev anderledes. Jeg ledte efter en mulighed for at være taknemmelig for mit liv og overgive mig og ikke længere være besat af mine egne problemer. Hvordan kunne jeg bringe et budskab om bedring, hvis jeg ikke kunne komme om på den anden side og se mine vilkår med taknemmelighed? Dette har været drivkraften for min vej fra dengang til nu. Jeg forsøger hver dag kun at give mig selv lov til at pille navle i et afgrænset tidsrum, lidt længere på dårlige dage, og så vender jeg mig mod et mere positivt perspektiv. Det at gennemgå trinene 1-3 hver eneste dag, betyder, at jeg går igennem processen med at anerkende, hvor magtesløs jeg er, bekræfte min tro på, at en højere magt er her for at hjælpe mig, og overgive min egen rådighed. Dette bringer mig i en tilstand af taknemmelighed, håb og hjælpsomhed, så jeg kan arbejde med de resterende 9 trin. Det er sådan, jeg gør hver eneste dag, og den måde, hvorpå jeg forbliver i bedring i dag. Det er fundamentet i mit program. Jeg husker, da jeg begyndte at bruge, som var det i går. Jeg havde i årevis været plaget af en tilbagevendende kronisk tarmsygdom, og hver gang kæmpede jeg med at være nødt til at være på smertestillende og komme ud af dem igen bagefter. I 12 år i træk blev jeg indlagt mange uger hvert år og forsøgte at holde mig fra smertestillende medicin, uden at dette lykkedes. Efter en række meget smertefulde hændelser blev min eneste datter alvorligt syg. Hun døde, bundet til en hospitalsseng efter omfattende operationer og langvarige lidelser. Jeg bar hende ind til operationen, og dette sidste indtryk af hende, som hun virkelig var, har aldrig forladt mig. Jeg husker tydeligt, at jeg tog en bevidst beslutning i netop det øjeblik om, at jeg ville gøre hvad som helst for aldrig at føle sådan igen. Jeg var ret tæt på at opnå det mål i en kort periode, men snart fik jeg et uventet problem. Jeg kunne ikke stoppe med at bruge stoffer, selv når jeg gerne ville. Inden længe havde jeg mistet alt håb, og var overbevist om, at jeg ville dø af at bruge, og det snart. Efter at være blevet behandlet for en infektion fra en beskidt nåle, og at være blevet udstødt fra mit job og min familie, kom jeg som 35-årig til NA i Boulder, Colorado i januar 1981. Jeg var endt på et lokalt behandlingssted, hvor hver eneste dag var fyldt med opiatabstinenser, umotiveret gråd og en konstant trang til narkotika. De gav mig et kassettebånd med en addict i bedring, der talte om at forblive clean, og de fortalte mig, at jeg var nødt til at gå til begge NA-møder i vores by. Det gjorde jeg, og blev ikke overrasket over, at jeg ikke fandt andre sundhedsfagligt uddannede der. Men jeg fandt dog andre addicts, og nogle af dem havde mærker på armene ligesom jeg, så jeg følte mig okay med at være der. Ingenting var sikker. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle være hjemme uden at bruge. På mødet delte addicts med stor lidenskab om fortvivlelsen over at ikke have været i stand til at stoppe med at bruge stoffer, hvordan de havde stødt alle deres nære fra sig, hvordan de havde mistet alt håb og ikke havde anet, hvordan de kunne forblive clean, før de kom til NA. Det blev snart klart for mig, at jeg følte mig bedre tilpas på NA-møder end alle andre steder, så jeg gik til NA-møder så ofte som muligt. De andre addicts på mit NA-møde sagde til mig, at jeg måske skulle overveje at opgive mit arbejde for at forblive clean. Det gav mening for mig, for når jeg holdt op med at bruge nogle få uger, var jeg skrækslagen ved tanken om at skulle tilbage til jobbet som farmaceut og være omgivet af medicin. Jeg kunne slet ikke forestille mig at arbejde omgivet af narkotika og sprøjter, uden at ende med at selvmedicinere. Efter at have valgt ikke at bruge stoffer den dag, blev min første afgørende overgivelse til bedring at opgive alt det, jeg havde investeret i min profession og min identitet som farmaceut, fordi jeg mere end noget andet i livet ønskede at forblive clean. Så jeg fulgte samme vej som tusinder af addicts før mig. Jeg gik til møder, læste litteraturen, bad min sponsor hjælpe mig med at finde måder at gøre trinene meningsfulde for mig og involverede mig i vores lokale NA-fællesskab. Da jeg havde været clean i omkring 2 år, nedsatte vi en regional komité og en helpline. De andre addicts fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, og jeg gjorde mit bedste for at følge deres råd. NA-møderne i vores stat voksede fra 2 møder til over 100 som følge af vores NA-helpline. Det var min første erfaring med NA-service og med at prøve at gøre noget godt for en anden addict. På det tidspunkt anede jeg ikke engang, at jeg var nødt til at gøre dette for at forblive clean. Jeg ville bare gerne gøre det, fordi jeg ønskede for andre addicts, at de fandt det samme som jeg. Senere lagde jeg mærke til de afsnit i vores litteratur, der fortæller, hvordan vi må give det videre for at beholde det, og forholdt mig for første gang til det. Jeg startede på en uddannelse i håb om at finde en ny indtægtskilde. Mens jeg gik der med 5 år clean, søgte jeg et job, der indebar at arbejde med andre NA-medlemmer. Jeg begyndte på arbejdet og blev der i 18 år. Jeg arbejdede under forhold, der gav mig det privilegium at have med mange elementer af Narcotics Anonymous i hele verden at gøre. Denne arbejdssituation blev hurtigt både en gave og en forbandelse. Det var meget givende og særligt at arbejde på den måde, men til min overraskelse var det både følelsesmæssigt og åndeligt udmattende, og det udfordrede ofte min personlige bedring på måder, jeg end ikke havde forestillet mig. Jeg var sammen med mange stærke personligheder hele tiden. I mit arbejde måtte jeg lære konstant at sætte spørgsmålstegn ved min motivation. Arbejdede jeg virkelig for at hjælpe andre, eller forsøgte jeg blot at opnå, hvad jeg mente, der skulle ske? Min sponsor var mig en stor hjælp ved at lære mig nogle enkle retningslinjer, jeg kunne bruge hver eneste dag. For eksempel at finde ud af præcist, hvad der var mit ansvar, og gøre mit allerbedste for at leve op til det, uden at lade mig involvere i mindre vigtige problemer eller servicepolitik. Han lærte mig også, at mit arbejde ikke kunne gøre det ud for min bedring under nogen omstændigheder. Jeg var nødt til at vedligeholde min bedring uden for mit job, i min fritid, ellers ville jeg ikke kunne have succes på mit job og bevare min personlige integritet. Noget af det vigtigste, jeg har lært i bedring, har handlet om familie. I dag er jeg stadig sammen med den kvinde, jeg også var sammen med, da jeg brugte. Faktisk har jeg haft 3 forhold til den samme kvinde, nemlig før jeg brugte, mens jeg brugte og i bedring. Hver periode har adskilt sig fra de andre på så mange måder. Mit eget niveau af forpligtelse og ærlighed har været forskellig i hver periode på nogle indlysende måder, men også på nogle meget dybtgående og måske mindre indlysende måder, som mit trinarbejde har hjulpet mig med at bearbejde. Jeg har lært, efter alt for mange år i bedring, at blot fordi noget falder mig ind, behøver jeg ikke sige det til min kone, som jeg tænker det. Nogle gange er det faktisk bedre, at jeg slet ikke siger det, og i stedet drejer rundt på hælen og forlader rummet i stedet for at sige noget sårende. Jeg har desuden et ansvar for at ære denne meget særlige kvinde og at tale ærligt, men med stor følsomhed med hende. Det handler ikke længere kun om mig. Jeg kan og bør give til hende på samme måde, som jeg giver til addicts. Faktisk er jeg forpligtet til at gøre mit bedste 100% over for hende og mine tre sønner. Jeg arbejder på det mål hver eneste dag, og mit forhold til dem alle er blevet bedre af denne indsats. Der er et særligt minde fra min tid før bedring, som altid vil blive i mit sind. Det skete en år før jeg begyndte at bruge, mens jeg stadig var farmaceut på et lokalt apotek i mit lokalsamfund. Jeg var meget engageret i folkesundhed og benyttede mig altid af muligheden for at buste addicts, når de kom ind med falske recepter for at få stoffer. Jeg var overbevist om, at jeg gjorde noget godt for dem og samfundet. En aften kom en addict med en recept, der tydeligvis var falsk. Da jeg ringede til politiet og en betjent dukkede op, begyndte addicten at græde og hulke. "Vil ikke nok dræbe mig. Bare skyd mig nu," tryllede han. Hans inderlighed var ægte og rørte os alle. Snart græd vi alle for ham, addicten, politibetjenten og jeg, fordi det var så tydeligt, at han hellere ville dø, end ikke at få, hvad han havde brug for. Jeg forstod det ikke helt dengang og i lang tid efter. I dag forstår jeg det fra et sted dybt i min sjæl, for jeg har følt det samme og med samme intensitet. Dette er en af mange grunde til, at jeg er dedikeret til at hjælpe andre addicts. Måske kan jeg oven i købet en skønne dag hjælpe den addict, som kom ind på apoteket den aften, til at finde bedring i Narcotics Anonymous. Selvom hver eneste ny dag er den vigtigste i min bedring, har jeg fundet stor værdi i at forblive clean i en lang periode. Jeg kom i bedring som 35-årig. Nu, hvor jeg skriver dette, er jeg først i 60'erne. Der er sket mange vanskelige ting i mit liv igennem de år, men mit bedringsprogram har i de fleste tilfælde gjort det muligt for mig at møde udfordringerne uden at såre eller skade. Tab af mine kære, fysiske og følelsesmæssige nederlag og anden modgang er en uundgåelig del af vores liv, når vi bliver ældre, og jeg er så utroligt taknemmelig for, at jeg har været i bedring gennem det meste af mit liv indtil nu. Med min hjælp har jeg lært at praktisere åndelige principper i det, jeg foretager mig, og at finde en vis indre fred. Selvom det menneske, jeg engang var, stadig er en del af mig på mange måder, er det ikke længere ham, jeg er kendt for at være. Min identitet er i langt højere grad den, jeg er, og sådan, som jeg lever mit liv i dag. Min bedring er min første prioritet, selv efter alle disse år. Jeg gør det nødvendige for at leve med mine fysiske begrænsninger og problemer, og jeg finder styrken til at gøre dette ved at arbejde en til en med andre addicts. Jeg har et specifikt budskab at give. En veluddannet person med livsomvæltende sygdom kan forblive clean i Narcotics Anonymous, hvis han hjælper andre med at gøre det samme og selv fortsætter med at bede om hjælp. Andre har udtrykt budskabet i min historie med langt færre ord, end jeg har brugt her. Historien om, hvordan en helt almindelig fyr kan blive opslugt af addiktion og finde bedring for den i Narcotics Anonymous. Det er enkelt, og det er min dør til frihed fra aktiv addiktion. Det kan jeg lide.